24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om corona med Lone Frank.
And the other thing that we bought a tremendous amount of is the hydroxychloroquine, which I think, as you know, it's a great malaria drug. It's worked unbelievably. It's a powerful drug on malaria. And there are signs that it works on this, some very strong signs.
Jamen, kom indenfor.
Hej.
Hej. Jamen, sid ned. Mærker du noget til genåbningen af samfundet?
Ikke meget. Nu er jeg jo lige kommet ind til jer her i studiet. Det er jo et meget øget København, man går igennem.
Ja, stadigvæk, ikke?
Ja, og i Lægemiddelstyrelsen, der arbejder langt de fleste jo også hjemmefra. De arbejder hårdt, ja, men de arbejder hjemmefra. Ja. Så...
Is hydrochloroquine preventative against this virus?
I agree with the doctor what he said. May work, may not work.
Flere vil desværre også dø, indtil der bliver fundet en effektiv behandling.
Det er tirsdag den 14. april, og i går, anden påskedag, der fik jeg en mail fra en lytter, som skriver: Kære Lone Frank, vil du ikke nok se på hydroxychloroquine som kur mod covid-19? Skyldes nedgangen i indlæggelser i New York chloroquine? Hvorfor er der næsten ingen omtale af stoffet herhjemme, og må praktiserende læger udskrive det? Vi skal tale om hele det arbejde, der foregår med at udvikle behandlinger til covid-19, og hvad der skal til for at få godkendelse af den slags. Og det gør vi med en ekspert, dagens gæst, som er Nicolai Bruun. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er chef for medicinsk evaluering og biostatistik i Lægemiddelstyrelsen.
Lige præcis.
Så du sidder med et godt overblik og indblik i alle de her afprøvninger, der foregår. Allerførst, lad os tage det her med hydroxychloroquine. Hvad er det for et stof? Hvad bruges det normalt til?
Det bruges til forskellige typer hudsygdomme, det bruges til nogle typer gigtsygdomme, og det bruges til nogle autoimmune sygdomme. Og så kan det også udskrives forebyggende til visse typer af malaria.
For det er jo altså basalt set immunmodulerende, blandt andet, og kan nedsætte feber og den slags. Og så er der jo kommet idéer om, jamen man kan bruge det til covid-19. Men hvordan er reglerne for at bruge hydroxychloroquine til covid-19 herhjemme lige nu?
Lægemiddelstyrelsen er meget klar på det område. Vi har indført nogle skærpede regler for at sikre mod misbrug, og at også for at sikre lagerbeholdningen af det her lægemiddel. Og det gør, at vi i øjeblikket reserverer hydroxychloroquine til behandling ved speciallæger inden for de her sygdomme, vi netop talte om, og til anvendelse på sygehuset. Det vil sige, at sygehuslæger og speciallæger, de kan anvende det, men praktiserende læger kan ikke anvende det i øjeblikket.
Og det er jo, kan man sige, ja, det er nemlig en skærpelse, fordi normalt så kan læger, de har den fri ordinationsret, så de kan sådan set udskrive hvad som helst, de har lyst til til en patient, hvis de mener, at det er en god idé. Og der har jo været tale herhjemme om, også på grund af alt den halløj, der har været, især udenlands, om hydroxychloroquine og chloroquine, at jamen, der var der praktiserende læger, det kunne de da godt finde på at udskrive, både altså, forebyggelsesmæssigt og til covid-patienter. Og det kan de så ikke nu.
Altså
nu
skal det kan man de ikke, og det vil også være en rigtig dårlig idé, synes vi. Vi synes, at hydroxychloroquine skal afprøves mod covid-sygdom i systematiske, kontrollerede kliniske studier. Det har endnu ikke vist en dokumenteret effekt, og det har endnu ikke, det er virkelig det vigtigste, det har ikke vist, at en eventuel effekt er større end de bivirkninger, der kan opstå ved det. Hydroxychloroquine har også en lang række kendte bivirkninger, derunder bivirkninger på hjertet. Og det er ret vigtigt, at i den her meget sårbare patientpopulation, som covid-patienterne er, at effekten står mål med bivirkningerne. Og derfor anbefaler Lægemiddelstyrelsen ikke, at det bruges uden for kliniske forsøg i øjeblikket.
Nej, for det her med, at folk, om man så må sige, der er mange, der siger, jamen, der er jo studier fra Kina, og der er studier forskellige steder, der har vist, at det Frankrig for eksempel, at det sikkert er rigtig godt. Hvordan, altså når I sidder og kigger på evidensen, for I er jo vant til at bedømme forsøg og kliniske forsøg osv., hvordan ser den evidens, der foreløbig er, ud?
Ringe. er det korte svar. Og det vil sige, at man har især kørt ukontrolleret, det vi kalder single-arm-forsøg. Det vil sige, at der er ikke nogen kontrolgruppe. Det vil sige, at man ved ikke, om det, man har observeret, er en tilfældighed, eller om det er i virkeligheden en signifikant forbedring over for en sammenlignende gruppe. Og det andet, der karakteriserer dem, det er, at det er relativt små forsøgsserier. Og det vil sige, at det er meget svært at vide, om et eller andet signal, hvad enten det er positivt eller negativt, er et tilfælde, eller om det skyldes medicinen. Og vi skal understrege, at vi har set rapporter på begge dele. Vi har set korte rapporter uden meget substans, som har sagt, at det her var nærmest noget, der ligner mirakelmedicin.
Mm, ja.
Og så har vi set lige så korte og lige så dårlige rapporter, som siger, at det er virkelig, virkelig farligt, og man skal passe på.
Og det har slået nogen ihjel, hister
lige
her,
præcis,
ikke?
Lige præcis. Og ingen af delene kan man faktisk være sikker på i øjeblikket. Og derfor så er det, vi anbefaler meget tydeligt, at det her skal afprøves i nogle store, velkontrollerede forsøg.
Det bliver det jo så også i flere lande. Og der er jo også et forsøg i gang herhjemme. Så vi
der er
ved.
Flere forsøg i gang ja. Herhjemme. Og de er veldesignet, og det vil sige, at de har kontrolarm. Det vil sige, at de har den størrelse, der skal til for, at man kan håbe, at man kan drage nogle konklusioner, når studiet er overstået, omkring både bivirkninger og effekt af det her lægemiddel. Og det er det, der skal til. Og der står Danmark selvfølgelig ikke alene. Vi er ofte også en del af forsøg, som foregår i mange lande samtidig, og det er jo virkelig et af de områder, hvor at, der er styrke i antal. Ja. Jo flere, der samarbejder om det her, jo bedre.
Ja. Men lad os gå til det her med studier, der foregår forskellige steder. Fordi, altså hvis man kigger på verdensplan, det er jo stadigvæk altså et par måneder, vi har haft den her epidemi, og vi er ude og kendt til den her virus. Hvor mange studier er der allerede i gang med lægemidler?
Jamen, der er 100 og er der 100, hvis ikke vi er oppe på flere tusinder efterhånden. Det er imponerende så meget gang, der er kommet i forskningen inden for covid-sygdom på så kort tid. Mm. Og det vil sige, at de lægemidler, som allerede fandtes på markedet til andre sygdomme, og hvor man havde en vis begreb omkring bivirkningsprofilen, der har man kunne starte forsøg med mennesker allerede med det samme. Det er klart, at hvis det er nyopfunden medicin i laboratoriet, så skal man igennem den slagne vej med laboratorieforsøg, dyreforsøg og alt muligt, ja. Inden man kan starte i mennesker.
Og der taler vi 8 år for at komme til en godkendelse måske?
Eller det er typisk standardgodkendelsen, ja. Eller det er typisk standardforsøgstiden for at udvikle en helt ny type medicin. Det kræver, at man er meget sikker på, at der ikke opstår utilsigtede bivirkninger, og vi kender jo også eksempler på medicin, hvor at, da man gik fra dyreforsøg til mennesker, så lige pludselig opstod der faktisk livsfarlige bivirkninger. Ja. Det skal man være meget sikker på, at der ikke gør.
Så fortrinsvis det, der foregår nu, det er simpelthen det kendte lægemidler, der er godkendt til noget, som man så har et rationale for, det kan måske virke på de her patienter.
Begge dele foregår, men det er klart, der er klart flest forsøg med allerede kendte lægemidler. Og de falder inden for forskellige kategorier. Der er de kendte stoffer, såsom malariamedicinen, hydroxychloroquin. Så er der immunmodulerende stoffer, som af en eller anden grund måske kan have en effekt. Man spekulerer i, om det kan være, fordi at man kan sænke det, der hedder cytokinresponset, som er sådan en immunrespons på en alvorlig infektion.
Og så muligvis stormen.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og der er forskellige typer medicin, der kan modulere den, som er under afprøvning. Og så er der endelig de antivirale typer af medicin, og der er jo flere forskellige typer. Der er nogen, som tidligere har været forsøgt mod Ebola, der er medicin mod HIV, der er forskellige typer medicin, der har været udviklet til andre typer af virus, som man nu afprøver, om det kunne have en effekt mod corona. Og det er i gang, men vi har ikke resultaterne endnu.
Nej. Altså, I har jo på jeres hjemmeside, kan man faktisk gå ind og se en oversigt over, og er det en, altså det er jo en 50 sider lang oversigt.
Ja, den er lang.
Den er virkelig lang over forskellige forsøg. Og dem, der så I bedømmer er noget værd, om man så må sige, ser ud til at være godt designet og så videre og lovende, de er så markeret med gult. Mm. Og det er altså ikke så mange af dem.
Nej, og det er jo fordi, at rigtig mange af dem er ganske små forsøg.
Mm.
Og specielt mange af dem, der startede ude i Asien, det er forsøg med 5, 10, 15 patienter, og det er meget svært at drage endelige konklusioner på baggrund af så lille forsøgsmateriale. Vi vil gerne have, at forsøgene har en passende størrelse. Vi vil gerne have, at forsøgene er veldesignet, det vil sige, at der er en kontrolgruppe, man kan sammenligne med. Vi vil gerne have, at de er fremadrettede, det vil sige, at det er et prospektiv, man kigger fremad fra der, hvor man er. Vi vil gerne have, at der bliver trukket lod, sådan så at de fund, man finder, ikke skyldes et statistisk tilfælde. Det er alt sammen god videnskabelig metode, og det gør, at når de her ting er opfyldt, så markerer vi dem med gult, og så kan man se på vores liste, om vi synes, det er noget, der har potentiale. Vi har jo ikke godkendt, eller i været inde at evaluere substansen af de her ting, men vi har set på det offentligt tilgængelige materiale, og så siger vi, er der håb for enden af tunnelen her? Kan det her bidrage på en meningsfuld måde til vores viden? Og dem har vi så markeret med gult her.
Jeg må sige, jeg er faktisk lidt rystet, når jeg ser rundt, hvad der foregår forskellige steder. Altså, jeg så en artikel her sidste uge fra New England Journal of Medicine, som jo er et godt tidsskrift ellers.
Det er anerkendt i hvert fald.
Det er vældig anerkendt, ikke? Der kom så en artikel ud, hvor nogen i USA har prøvet på, jeg tror det er nogle af 20 patienter, et antiviralt middel, det her remdesivir, som man snakker meget om, som er udviklet til Ebola, ikke duet til Ebola, og som man nu afprøver mange steder mod covid. Det har de så prøvet, som sagt, på nogle af 20 patienter. Ingen kontrolgruppe. Og så ser man sådan nogle mærkelige spredte fægtninger med, ja, nogen så det ud til, fik det måske bedre, så mange kom i, du ved, respirator, så mange kom ikke i respirator. Og man har ikke noget at sammenligne det med. Og jeg tænker, hvordan i alverden kan sådan noget komme i en meget anerkendt, et meget anerkendt tidsskrift? Er det, fordi det er krisetider?
Det tror jeg vil være det korte svar, ja. Fordi New England er jo et af de mest fremtrædende, anerkendte lægevidenskabelige tidsskrifter. Og jeg tror også, det afspejler, hvor lidt vi ved omkring den her infektion og den her virus og dens behandling. Så når man ser bare nogle små krummer af et eller andet, der kan skabe et håb, så vil man gerne offentliggøre det. Jeg kender også den artikel og synes, den er ligesom dig, at der er rigtig meget, der mangler. Jeg synes faktisk ikke, den hjælper overhovedet.
Nej.
Og det er jo trist, hvis man havde haft en eller anden form for kontrolgruppe, hvis man havde haft en systematik i dataopsamlingen, alle de ting, vi talte om før, så ville det have været meget bedre. Den kan faktisk ikke rigtig bruges.
Nej. For at gå til noget helt andet, så snakkede vi her på programmet i sidste uge med Hanne Bak, som er Vice President for Preclinical Manufacturing and Process Development på noget, der hedder Regeneron Pharmaceuticals i New York, fordi de har et eksempel på et af de her altså, interessante biologiske lægemidler til noget helt andet, som man så afprøver nu i et stort forsøg faktisk til coronapatienter. Og der skal vi lige prøve at høre. Det er et stof, der hedder Kevzara, og klippet med Hanne Bak, det kommer her.
Kevzara, som du siger, det er et biologisk lægemiddel, og det er immunundertrykkende og blevet udviklet til at behandle ledgigt. Men det er immunundertrykkende ved, at det blokerer et signalmolekyl i dit immunsystem, som giver inflammation. Og ved at blokere det her, så den betændelsestilstand, man har i ledgigt, den kan så blive hæmmet. En af de ting, man ser med de meget syge patienter, der har coronavirus, som kommer på intensivafdelinger, det er, at der er et meget voldsomt immunrespons, som er en af de ting, der gør, at de bliver så syge. Så hypotesen, som vi så kan prøve at teste i den her kliniske forsøg, det er, om vi at dæmpe det her immunrespons, vi så kan hjælpe de her patienter. Og det vi så gjorde med Kevzara, det er, at vi så tager den her interleukin 6 receptor og putter ind i musen. Musen laver så antistoffer. Vi putter de her antistoffer ind i celler, som vi kan gro i store fermentorer, og så kan vi så oprense de antistoffer og give til de patienter, som vi så håber at kunne mildne deres ledegigt.
Det er jo så sådan et eksempel på et immunmodulerende stof. Og dem er der mange af forskellige slags, som går ind lidt forskellige steder i forhold til at regulere de her cytokiner osv. Og det er jo det, man ligesom håber, jamen det kan så gøre noget ved de altså slemmest ramte patienter. Det her stof skal så afprøves i 400 patienter, blandt andet også i Danmark, kan jeg se på jeres liste. Ja. Det bliver jo interessant at se. Men derudover er der jo også, som du sagde før, antivirale midler. Mm. Og det er sådan typisk, altså for eksempel det, man bruger til HIV-infektion, som jo også er sådan en RNA-virus. Jeg kommer til at tænke på, altså med hensyn til antivirale midler, det er der også ofte folk, der spørger om, hvorfor kan man ikke bare lave et godt, bredspektret antiviralt middel, der kan virke mod alle mulige virus, ligesom man kan lave antibiotika, der virker mod alle mulige bakterier. Og det er jo rigtigt nok, altså der er faktisk ikke rigtig noget godt, bredspektret antiviralt, vel?
Nej, det er der ikke. Og nu er jeg jo ikke virolog, men jeg vil sige, at virus er nogle snedige små organismer, og de er jo svære at behandle. Jeg ved ikke, hvornår var det i 1984, vi havde den første HIV-patient, og her står vi i 2020, og der er stadig ikke nogen vaccine mod HIV. Der findes god behandling mod HIV, og det er jo rigtig gode fremskridt. Og nu HIV, det er så en retrovirus, det er ikke det samme som en coronavirus. Men der er alligevel nogle mekanismer til fælles med, hvordan de inficerer celler, som gør, at man har et begrundet mistanke om, at visse typer af HIV-medicin eventuelt kunne hjælpe mod coronavirus. Vi ved det ikke endnu. Derfor skal det også afprøves, og al medicin har også bivirkninger, og derfor skal vi igen sikre, at der er et rimeligt forhold mellem effekt og bivirkning, og det kan vi kun gennem kontrolleret klinisk afprøvning. Ja.
Altså en af de ting, jeg har lagt mærke til, det er ligesom skimmet jeres liste over, hvad der er i gang, altså ud over en masse antivirale, immunmodulerende og også nogle antistoffer og ting og sager, så er der også altså nogle besynderlige ting hister her. Blandt andet er der University of Utah, som har anmeldt et forsøg med forstøvet fostervand.
Nå, det var jeg ikke lige opmærksom på.
Nej, amniotic fluid. Okay. Du må gå ind og se.
Ja.
Altså jeg tænker, okay, jamen, ja, man kan jo prøve hvad som helst. Men altså, alle de her forskellige forsøg, ingen af dem er jo kommet dertil, hvor de faktisk er blevet godkendt endnu. Der er muligvis nogen, der er gået ind i godkendelsesproceduren. Men hvornår ser vi herhjemme, altså de første seriøse forsøg, dem som I bedømmer som seriøse, gå ind i en egentlig godkendelsesprocedure?
Altså forsøg er der nogen af i gang allerede i Danmark. Vi har de første, tror jeg, 7 godkendte forsøg, og der har vi også offentliggjort en liste nu. Jeg tror fra i går har vi en liste på vores hjemmeside over godkendte kliniske forsøg i Danmark mod covid. Og de falder i de kategorier, vi har talt om før. Og den vil vi forsøge at opdatere hele tiden, så efterhånden, som der kommer flere kliniske forsøg, som er godkendt i Danmark, så vil vi opdatere den liste. Ude i verden, der må vi forlade os på de gode, store internationale databaser.
Der var jo blandt andet et svensk forsøg med hydroxychloroquin, så vidt jeg husker, som blev standset, fordi der simpelthen, det så rigtig skidt ud.
Ja, det var faktisk ikke et forsøg.
Okay.
Vi har talt med dem op i Sverige, ja. Og det var faktisk alt sammen anvendelse på sygehus uden for indikation,
okay.
Det vi kalder off-label.
Ja.
Og der havde de nogle rigtig dårlige erfaringer. Der var nogle patienter, der fik det rigtig skidt. Jeg ved ikke, om de også havde et par dødsfald, men de i hvert fald holdt op med at bruge det derop. Det gør jo ikke, at man skal stoppe de gode kliniske forsøg, fordi de kan jo igen være tilfælde. Men det gør jo, at man igen skal tage det her alvorligt, og ikke bare begynde at tage det i anvendelse, hvor der ikke er nogen evidens, det vil sige, hvor der ikke er bevis for lægemidlets effekt eller bivirkninger.
Men lad os lige tage det her med selve godkendelsen. Nu siger du, at der er godkendte forsøg, ja, men når forsøget så er slut, ja, så kommer resultaterne jo ind til jer, og så skal I finde ud af, jamen, kan vi så faktisk anbefale det her? Altså, kan det godkendes til brug?
Ja, der vil typisk være et firma bagved, som har stået for at køre de her forsøg. Det er i hvert fald det, vi er vant til. Og så skal, når studiet er slut, så skal firmaet offentliggøre deres data. De skal skrive en rapport sammen. De skal ofte skrive flere rapporter sammen. Og så skal de sende en ansøgning ind til os omkring at få det godkendt. Hvor at de skal retfærdiggøre, hvorfor at det her lægemiddel kan anvendes til lige præcis den her sygdom, og hvorfor i deres optik, at fordelene ved lægemidlet overstiger ulemperne. Og det gør de i en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, hvis man søger kun i Danmark, Det er der efterhånden ikke så mange, der gør efterhånden. Nej. De fleste søger fælles europæisk, og det vil sige, at man anvender det, der hedder den centrale procedure, og så søger man til det europæiske lægemiddelagentur, og så er der nogle læger i forskellige lande, her blandt Danmark, hvor vi sidder og godkender og vurderer ansøgningen, og enten godkender eller afslår ansøgningen på vegne af det hele det europæiske fællesskab, og det vil sige, hvis man får en godkendelse, så får man den i alle 28, eller nu 27 lande.
Men det her med, det er jo meget interessant med, altså virkningen, hvordan den er i forhold til både bivirkninger og kontrolgruppe osv. Kan man sige noget over, hvor meget skal der til? Altså for eksempel i sådan et tilfælde som corona her og covid-19, hvor meget effekt skal der til, før at man vil sige, ja, det kan vi godt give godkendelse til, give tilladelse til?
Jeg kan ikke komme med nogen tal, men jeg kan sige, at når der er tale om en så alvorlig sygdom som coronavirus, så vil vi typisk acceptere flere bivirkninger, end vi vil gøre ved en mindre alvorlig sygdom. Hvis der er tale om en banal hovedpine, så vil vi typisk ikke acceptere, at en ny hovedpinepille har særlig mange bivirkninger. Vi vil næsten ikke acceptere noget som helst. Mens hvis der er tale om et nyt lægemiddel mod en alvorlig type cancer, jamen så accepterer vi jo meget alvorlige bivirkninger, såsom at folk taber håret, og at de får noget leverskade og alt muligt. Det accepterer man, hvis det kan kurere canceren. Og corona falder jo nok lidt i den sidste kategori, og det vil sige, at vi vil acceptere temmelig mange bivirkninger. Men det er ikke en blankosjek. Vi vil ikke acceptere hvad som helst. Og det skal stå i et rimeligt forhold til den effekt, man får. Og den effekt skal også være af en vis varighed. Derudover er der jo hele det her med, at et firma skal jo også kunne dokumentere, at de kan producere medicinen.
Ja.
Og det vil sige, at inden de kan indsende en ansøgning til os, så skal de jo have en produktion sat på plads. Og der taler vi jo om, at man skal kunne behandle ikke bare tusinder, men muligvis millioner af patienter rundt omkring i verden. Og det vil sige, at man skal have det, der hedder opskaleret produktionen til et vist niveau. Og det er ikke en lille sag. Det er en kæmpe, kæmpe stor operation.
Det betyder så også, at hvis nogen går derude på hospitaler og laver nogle små forsøg, der godt nok ser lovende ud, og det ser ud som om, jamen der er faktisk en effekt af et eller andet givet allerede godkendt lægemiddel, og det kunne sådan set godt få en tilladelse hos jer, men der er ikke rigtig nogen, der kan producere massevis af doser af det.
Altså, hvis det er et allerede godkendt lægemiddel, så er der jo tale om at opskalere en eksisterende produktionslinje. Det vil sige, at der vil være et firma, som producerer det her allerede. Det vil sige, at de vil nok også have lavet alle de tests, der skal til, for at man har en sikker produktion, så man kan sikre, at der er det samme i de piller, man producerer i dag, som der er i de piller, man producerer i morgen, som er det samme som det, der var i går. Det er ret vigtigt, at man får det samme, hver gang man tager en pille mod en medicin, og der må heller ikke være forurening i, der må ikke være alle mulige utilsigtede stoffer i. Og det vil man typisk kunne opskalere noget lettere, end hvis man skal til at etablere en helt ny produktionslinje, helt fra bunden med et helt nyt lægemiddel. Det tager typisk mange, mange år, før man får det på plads og får etableret en særskilt produktion for et helt nyt lægemiddel.
Her til sidst, når man nu står i sådan en krise med en ny sygdom, og der er virkelig tryk på behovet for medicamenter, der bliver lavet masser af forsøg, og I går jo også ned i tid, om man så må sige, for godkendelsesproceduren, kan jeg forstå, at den bliver, I optimerer det, så det tager kortere tid end normalt.
Ja, men godkender kliniske forsøg på kun 3 dage i øjeblikket, hvis ansøgningen er god,
men
i modsætning til 30 normalt.
Betyder det så også, at man lige skærer nogle hjørner af eventuelt?
Nej, det gør, at vi prioriterer ansøgninger om kliniske forsøg mod coronavirus rigtig, rigtig højt. Og det gør, at vi har nogle folk, som arbejder dag og nat, og som også arbejdet hen over påsken med at sidde og vurdere de her ansøgninger. Og når det kommer til studieresultater, og vi skal til at godkende ansøgninger om at få et lægemiddel godkendt på markedet, så er der også forskellige mekanismer til, at man kan accelerere den proces. Dels kan man begynde at tage lægemidlet i brug tidligt via forskellige compassionate use-programmer, mens man venter på godkendelsen, eller også, det kalder vi udleveringstilladelser i Danmark, ikke? Det vil sige, at Lægemiddelstyrelsen kan give en udleveringstilladelse, mens vi venter på godkendelsen. Og samtidig kan vi accelerere selve godkendelsen, og det vil sige, at vi kan lave nogle accelererede forløb, så det ikke tager så lang tid, som det plejer.
Jeg vil sige tusind tak til dig, Nicolaj Bruun, fordi du kom.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
Chef for medicinsk evaluering og biostatistik i Lægemiddelstyrelsen. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen, Anders Dein, Amalie Skrold Munk. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
"24 spørgsmål til professoren" er støttet af Carlsbergfondet.